Kultūras rondo.
Esiet sveicināti Kultūras rondo studijā Ingvilda Strautmane. Kas ir laikmetīgais laikmetīgajā cirkā? Arī tāda būs viena no diskusijām augustā Rīgā. Disciplīna un žanru saplūšana, izteiksmes līdzekļu aizņemšanās, aizmirstu disciplīnu atdzīvināšana un laikmetīgu stāstu vēstīšana. Par to visu varēs pārliecināties laikmetīgā cirka un ielu mākslas festivālā Rīga, bet joprojām mēs turpinām uzdot jautājumu, kas tad īsti ir laikmetīgais cirks. Un šodien mēs tiekamies ar Rīgas cirka radošo direktoru Mārtiņu Ķiberi un laikmetīgā cirka mākslinieci Leldi Feldmani.
Kultūras rondo skatās.
Jā, nu, protams, ka tas, kas skan, mūs noskaņo dažādām pieredzēm cirkā, un ne tikai cirkā, bet arī Vērmanas dārzā un tātad arī Rīgas ielās. Bet šodien studijā ir laikmatīgā cirka mākslinieca Leldi Feldmani. Labdien!
Jā, labdien!
Un Rīgas cirka radošais direktors Mārtiņš Ķibers.
Labdien!
Es, protams, sāku ar to, kā pajautāju mākslīgiem intelektam, kas ir laikmatīgais cirka. Un viņa atbild diezgan sakrīt ar to, kas ir Rīgas cirka mājaslapā. Varbūt jūs tur esat savstarpēji konsultējušies. Mākslīgais intelekts ar jums, es domāju. Un tomēr, kas ir laikmetīgais cirks, jo pirms ieslēgtiem mikrofoniem mēs jau mazliet parunājām, un tad es sapratu, ka tur ir gandrīz viss, kā jūs Leldi teikt.
Nu jā, es arī gribētu teikt, ka tas laikmetīgais cirks nav tik viegli definējams vai ieliekams, tā teikt, vienā kastītē kā teātris vai mūzika, un te ir tā maģija, kad cirkā tieši tā var apvienot visas iespējamās mākslas formas un salikt viņas kopā visdažādākajos veidos tekstu ar mūziku un kustību un akrobātiku. Un, protams, arī stāstam ir, es domāju, ļoti liela nozīme, jo tas ir tas vēstījums, ko tu gribētu ar savu to mākslas konkrētā veidu parādīt publikai.
Jā, un Leldi, jūs pati nākat no horeogrāfijas, jā?
Jā, es esmu Olgži Lūkins audzēkne, nu jau būs krietnas laiks apakaļ, kad es absolvēju, bet tieši burtiski vakar arī beidzās mana rezidence, un es sadarbojos ar patreizējām kultūras akadēmijas studentiem, tāpēc arī tap šis darbs kopā arī ar viņām.
Trauslēs spēks, jā? Trauslēs spēks, un to mēs arī varēsim redzēt. Mārtiņ, nu kā tad jūsu atbildi?
Nu, es domāju, ka ja mēs salīdzinām tradicionālo cirku ar laikmatīgo cirku, tad tā viena lieta ir tāda, ka laikmatīgais cirks ir kaut kāds tāds, tā ir izrāde, tas ir vesels kopums, tas ir arī kaut kāds, es teiktu, neiešana uz kaut kādu vienu triku, bet tas ir, šis triks netiek izmantots, lai pārsteigtu skatītāju vai kā, bet tajā pašā mirklī laikmatīgajā cirkā ir, nu, tā neverbāla mākslas forma, tomēr, un tiešām ir ļoti daudz dažādas paralēlas gan ar laikmatīgo deju, gan ar teātri, bet tomēr mēs vairāk runājam par neverbālu to mākslas formu, un es domāju, laikmatīgais cirks tā pa īstam sākās, kad sākās izglītība laikmatīgā cirka jomā, un tas bija ap 80. Gados Francijā, un tālāk jau tagad ir daudz kur Eiropā un Kanādā un Austrālijā skolas. Un laikmatīgais cirks arī apvieno mākslinieku pārsvarā māku vairākas disciplīnas. Tas nav tikai viena disciplīna, bet tas ir tāds kopums. Un jā, un tas ir tomēr kaut kāds tāds vesela izrāde, nevis numurs, klauns numurs. Un tomēr es teiktu tā, ka tradicionālais cirks tas ir tīrākais entertainments, tā teikt, izklaida. Tad tomēr cirkam lai gan arī mēs baidamies no vārda laikmatīgs, tomēr viņš izklaidē, bet ir tomēr mākslas forma.
Mūsdienu cirka izrādēs ir arī klauni, vai ne?
Ir klauni. Klauni var būt drusku dažādāk, savādāk, varbūt nav tas klasiskais, klasiskā, teiksim, sarkanais deguns un tas, bet arī tādi mēdz būt, bet tās ir droši vien arī gandrīz vai vesa, tas nav tā, kad vienā izrādē ir, viens ir klauns un pārējie ir, teiksim, akrobāti. Parasti ir, vai nu tās ir solo izrādes ar klauniem, bet ļoti arī var būt ļoti laikmatīgas foršas klauna izrādes.
Lielde, kuras ir jūsu disciplīnas cirkā?
Nu, mana disciplīna ir uz kārts, tas ir nu, īsti pat latviski. Tas vārds ir latviskots, jā, vēl pilons, un tā ir vertikāli esoša 4,5 metrus augstā kārts, uz kuras tad arī nu, jāpielieto diezgan liels spēks, lai tur tiktu augšā, un tad jāsanāk būtībā tev jācīnās pret gravitāciju un sevi jānotur tur. Un, nu jā, sākumā tas bija diezgan izaicinoši, bet ar laiku kaut kā, tiešām tas ķermenis mācās un apgūst, un tad jau paliek vēl interesantāk, tad jau nāk gaisa akrobātika, riņķis ar gaisa akrobātika, tad tieši tā kā Mārtiņš teica, ir daudz vairāk iespējas jau adoptēties un piemēroties citām cirka disciplīnām.
Bail nav?
Nu, jā, īstenībā tagad, tieši tagad rezidencē es pirmo reizi uzstādīju šo 4,5 metrus augsto pilonu, pirms tam man bija divi, un tad es sapratu tajos augšā 4 metros, nu tur ir drusku jāpierod pie tā augstuma, bet ar laiku visu pierod.
Jā, arī tie riski un arī tās cilvēka robežu pārbaudes vai paplašināšanas droši vien pieder pie cirka, un droši vien, ka arī tādas ilūzijas radīšana, neizslēdzat, jā?
Noteikti, ilūzija ir klātesoša, gan optiskā ilūzija, gan, nezinu, konceptuālā ilūzija, un tas, nu jā, tas risks, tas ir klāt esošs un tas visu laiku ne visām varbūt disciplīnām, bet lielāko daļu disciplīnām ir klāt esošs un to ir svarīgi arī redzēt dzīvajā. To nevar nofilmēt īsti, tur nesajūt.
Varbūt nevajag nofilmēt.
Nē, nu jā, es tik tā saku, ka tas ir ļoti... ļoti klātesošs pieredze skatītājiem vajadzīga. Un tāpēc cirkam arī ir tas, kad ir tās, ir parasti, arī mums ir Rīgas cirkā, ir ļoti tās, nu tās tribīnes ir ļoti svarīgas, lai pēc iespējas tuvāk tu būtu tam gaisā atrodošajam māksliniekam.
Jā, bet Lielde, kāpēc jūs izvēlējāties tieši šo 4,5 metru augsto kārti? Tas ir diezgan neparasts.
Jā, nu bija tā, kad es kā beidzu akadēmiju kā dejotāju, un tad man būtībā netīšām sanāca iekļūt trupā Zviedrijā, un tad es sapratu, ka man kaut kā sevi vajadzētu fiziskā formā noturēt, un tas likās man tāds interesants atribūts, kur vajadzētu izmēģināt, un tā palēnām pilnīgi nejauši kaut kā vienkārši uzrunāja. Sāku mēģināt būtībā pašapmācības ceļā arī no video, no YouTube, sāku mācīties visus trikus, un tad jau ceļojot pa Eiropu, bieži vien kāds noteikti šo disciplīnu jau bija mācījies kādā no skolām, tad es viņam bieži vien jautāju padomus, kā tehniski labāk izdarīt un ātrāk, jo ejot to pašapmācības ceļu, protams, tu to tehniku saproti tikai desmitiem reižu mēģinot, nevis, ka tev skolotājs uzreiz pasaka, kā vajadzētu. Līdz ar to tas ceļš varbūt ir garāks un grūtāks, bet jā, interesants noteikti.
Nu, tur droši vien arī ir tas, kad arī tādā gaisa akrobātikā ļoti daudz arī vienkārši arī fizikas likumi, nu, gravitācija un fizika, un tiešām tur daudz kas atrisinās, ja tu zini, kā nu, tur spēka plecs vai kā, kā tās visas lietas, kas ir varbūt tā neredzams skatītājiem, bet ja tu to pats eji cauri, tur, tur varētu būt diezgan, bet kāds pasaka, kā tieši to darīt, tad uzreiz ir uzreiz vieglāk. Bet, protams, tāds ceļš nonākt līdz rezultātam ir garš un ilgs.
Mums Rīgā ir, protams, labi zināma vēsturiska ēka, mums ir cirka skola, par vārdu trupa mēs arī varam Rīgā runāt.
O, nē, mums, mēs neesam, mūsu stratēģijā ir radīt visus apstākļus vietējiem kam, un Baltijas māksliniekiem arī tai skaitā, lai viņi savas kompānijas attīstītu. Mūsu nākotnes vīzija ir cirka izglītība bakalaura, teiksim,
grāts
un kultūras akadēmijā, bet tam vajadzīgs vēl lielākas telpas, lai to darītu. Bet, bet tādu trupu kā tādu, skatoties, nu, mēs esam, mēs netaisamies veidot, bet mēģinām atbalstīt šos te vietējos māksliniekus, lai, un tas arī, nu, pats pa sevi notiek tagad tiešām, un mums būtu svarīgi radīt šos te, šos te kolektīvus, palīdzēt viņiem tik tālāk pasaulē kaut kur, tas ir, mums ir programmas, kas to dara, un, un dot iespēju rezidencēm un, un, un vest uz šajieni arī kaut ko no ārzemēm, lai redzētu, salīdzinātu, bet jā, savu trupu, tas laikam mēs neejam uz tādu modeli.
Un, Leldi, kāda ir tā jūsu pieredze? Tas ir trupās, tas ir, teiksim, daži mākslinieki kopā vai individuāli?
Nu, līdz šim tā pieredze bijusi tāda būtībā arī Eiropā, tajos cirkos, kur es strādāju, tas princips ir drusku citādāks. Tur nav kā trupas, bet būtībā, teiksim, viens konkrēts cirks vai cirka direktors, viņi izdomā to programmu, ko viņi grib rādīt, un tad viņi paši
sameklē,
jā, un veido, pieņemsim, viņiem gribās kaut ko no gaisa akrobātikas, tad viņam vajag komēdijas elementus, tad, jā, nu tad viņi paši tā teikt komplektē šo izrādi kopā no dažādiem māksliniekiem. Tā ir tā pieredze, kas man bija līdz šim, bet jā, nu tagad jau, man liekas, tas ir fantastiski, ka Rīgas cirks dod šos te apstākļus māksliniekiem, jo tās disciplīnas, kā piemēram gaisa disciplīnas, jau tur vajag nu, diezgan drošas, nu es neteiktu diezgan, bet drošas iespējas, kur tu var iekārt, jo būtībā to ar savu dzīvību savā ziņā visu laiku es uzticīju tam griestu konstrukcijai, līdz ar to tas ir jā, ļoti svarīgi, lai ir šie apstākļi, kur, kur ir iespēja trenēties un
Mārtiņ, vai jūs arī tā darat, ka jūs izdomājat?
Nē, mums, es jūs domāju, nē, nu mēs producējam vienu savu izrādi, kas ir parasti gada beigās, tā ir decembrī tāds, tā saka, Ziemassvētku izrādi, bet citādi mēs skatāmies arī uz, nu, es zinu arī to, to procesu, kas ir tiem jaunajiem māksliniekiem, kas, piemēram, beidz, viņi mācās kaut kur, piemēram, Rotterdamā cirka skolā, viņi beidz, tur viņi veido savus kolektīvus, kas sastāv no pat dažādām valstīm, un tad viņi brauc uz tām rezidencēm, veido savu izrādi, izrādi pārsvarā top, nu, gads, vai pat, es domāju, dažreiz pat vairāk, vēl pat pusotrs gads, un tad, bet, nu, vienlaicīgi arī darbojoties citās projektos, un tad sanāk, nu, tad tas, un tad jau tā izrāde, kas ir radīta, ja, tas ir, tad viņa, nu, attiecīgi, cik viņa veiksmīga ir, tad viņa, nu, gadi 4-5 viņa tiek spēlēta, ja, bet jā, mēs arī esam dažos projektos, kur mēs koproducējam ar vairākām vietām, arī, nu, Eiropas, teiksim, teātriem kopā izrādes, ko mēs zinām, ko mēs gribam. Mēs gribam, lai tas būtu, tā teikt, laikmetīgi, bet vienlaicīgi smieklīgi, vienlaicīgi būtu, un saliekot to visu tādā kopējā tādā, nu, kā lai saka, uzdevumā, mēs atrodam arī mākslinieks, kas ir gatavi tam pievienoties, un tad viņi veido savu izrādi pēkšņi, nu, kaut kādu laiku. Jā, nu... dažādi tie modeļi, bet katrā ziņā skaidrs, ka mums ir savs elements, un tas cirks jau šeit ir bijis ļoti ilgi, un mums ir jādomā par tiem cilvēkiem, lai viņš būtu izklēdējuši, lai viņš būtu pozitīvi lādējuši, lai nebūtu pārāk konceptuāls.
Jā, nu es saprotu, ka šādas droši vien apvienības var veidoties tiešām tad, ja Rīgā varēs studēt cirku un cirka mākslu, bet man pēkšņi ienāca prātā, vai ir tāds, nu teiksim, cirka izrāžu režisors. Kā tas notiek?
Ir cirka izrāžu režisori, tas nav bieži izrāda top kolektīvam, un tad piesaist režisoru, kas režisors palīdz sakārtot to.
Drusku paskatās no malas.
Jā, jo tās rezidences, ar kā top tā izrāda, viena rezidence ir tur, nu mēs saprotam, kas tie ir, mākslinieki saprot, kas tur būs pa disciplīnām, kā tas viss notiek, un tad varbūt tiek piesaistīts režisors kaut kādā brīdī. Varbūt, ka viņš jau ir trupā iekšā kāds no māksliniekiem. Nu, tas ir tāds kolektīvs process.
Jā, nu šobrīd es ieteiktu interesantiem atvērt Rīgas cirka mājas lapu, kur ir visa programma par Rīga festivālu programmu no 13. līdz 16. augustam. Lelda, jūsu trauslais spēks būs kad?
16. augustā, pulkstens 20. Un jā, šī ir bezmaksas izrāde, tā kā droši visi interesanti ir laipni aicināti un jā.
Es skatos, ka diezgan daudz izrādes ir bez maksas, tur vienkārši ir jāpiesakās, ja, lai pēkšņi nav pārpildīti
zāli. Jā, mums ir tur, es domāju, vienkārši festivāls ir viens no tiem brīžiem, kad mēs dodam, pirmām kārtām ir āra izrādes, ja, kas ir
Vērmans dārs īpaši, jā.
Bez maksas. Un festivāls ir tas brīdis, kad ir arī mēs rādām kaut kādas, tā teikt, darba izrādes, kas Leldei arī ir darba izrāde, tad mums būs Maijai Sukotē vēl darba izrāde, un vēl būs pāris darba izrādes, kas ir vietējās, kas vēl nav, tā teikt, pabeigts.
Tas ir procesā, jā.
Ir procesā. Un arī, protams, tā āra programma, kas mums ir gan Vērmanas dārzā, gan Rīgas cirka tehniskajā pagalmā, kas ir no Alfreda Kalniņielas, būs tiešām lieliskas izrādes no Beļģijas, viena ir no flāmu puses, cirks Rodīnī, kas ir tāda, nu, mazliet tāda restaurēta senu triku paskats uz šīs dienas acīm. Un savukārt Vērmanas parkā ir Beļģu Briseles kompānijas One Shot izrāde, kas arī ir uz tādas mazliet līdzīgas, tikai vēl augstākas kārtas, tās augstamās ķīniešu kārtas, kur divi puiši veido šo izrādi, un tur ir vēl viens diezgan tāds riskants moments, ka viņi mētā cirvjus, un tas viss tiek salikts kopā, gan gravitācija, gan cirvja metien, bet izrāda ir ļoti, tā teikt, smieklīgi, un cilvēkiem ir patīk, un abas, es teiktu, tās āra izrādes, un tad mums ir vēl viena izrāde, kas ir ar āra izrāde, kas ir ar vietējo kuņģu, kam ir pāri 60 iesaist viņas ada mākslinieci.
Vēl var pieteikties?
Var pieteikties vēl. Jā. Tātad tāda izrāde ir ar tā teikt...
Parādīšanu un stāstīšanu.
Parādīšanu un stāstīšanu par atmiņām.
Šodien es jums teikšu paldies, tāpēc, ka programmā mēs tiešām varam ieskatīties mājas lapā, tātad Rīgas cirks un festivāls Re Rīga un Vērmanas dārs un Rīgas cirka ēka, bet, nu jā, cik es esmu skatījusies laikmetīgā cirka izrādes, kas man ir vienmēr licies ļoti, ļoti pārsteidzoši, cik ļoti ir jāuzticās māksliniekiem savstarpēji, lai tas viss notiktu. Es domāju, ka Tas arī ir viens no tādiem cilvēka robežu paplašināšanas jautājumiem.
Tāpēc es sevišķi nav, man liekas, pareizi izsaka gatavais cirks par kaut kādām neiedzībām runājot.
Jā, tad tā īsti varbūt nebūs. Paldies šodien. Es sāku laikmatīgā cirka mākslinieci Leldei Feldmanai un Rīgas cirka radošajam direktoram Mārtiņam Ķiberam, bet nu, tagad pārslēdzoties uz citu gadsimtu un citu laika izjūtu, mēs klausāmies mītelu mūziku, jo sekos grāmatai pa pēdām.